galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa 26-ka bisha may sanadka 2024 waa galabnimo axada. waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo bogana internetka v o a somali.com. afrikada bari saacadda xaggiinna waa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a wareysi ku saabsan doorashada taariikhiga ah ee toddobaadkan ka dhacaysa dalka koonfur afrika.
xisbigan wuxuu ah xisbiga ugu awoodda badan ee lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii miradhakoorka. Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu isku duuban la jecel yahay. Kabacdina waa Kitabi Mbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdhaceen ayaa xisbiga uga tegey. waxaa ka dambeeyey Zuma oo isna fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya.
taas baa waxay keentay webigii waa buuxaa, ciid baa ka buuxda. haddii roob yar yimaado wuu fatahayaa, hadduu bil maqnaadana wuu qalaalayaa. markaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda fatahada keliya waxa weeye webigii meel uu biyo ku qaado ma jirto, ciidaa ka buuxsantay, cid qodayna ma jirto. dee hadda dowladda soomaaliya weli way koraysaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah sahra cabdi. in ka badan 670 qof ayaa ku dhimatay dhulgo iyo dhoobadun ka dhacay Papua New Guinea sida ay sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay, taasi oo xadda maanteeta ay sheegtay in dadaalada samata bixinta ay weli socdaan. warbaahinta dalka koonfurta baasifiga ee waqooyiga Australia ayaa horay u qiyaastay in dhulgo iyo jimcihii ay ku aasmeen in ka badan 300 qof. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa goor sii horreysa axadda maanteeta ay sheegtay in 5 mid ah oo keli ah lasoo saaray lagana helay burbur hoostiisa. hay-addu waxa ay qiyaasay in dhimashada dadku ay ku salaysay xog bixinta ay sameeyeen mas-uuliyiinta tuulada Yambali ee gobolka Egna, kuwaasi oo sheegay in ka badan 150 guri ay ku aasan yihiin dhulgo aasi jimcihii dhacay. Serhan Atokpark oo isagu ah madaxa ergada hay-adda Papua New Guinea ayaa waxa uu sheegay bayaan ay soo saareen kadib in ka badan 6 tuulo ay saameysay dhul go'aansi ka dhacay gobolka Molotoka oo qiyaastii 600 kilomitir ama 370 mayl u jira caasimadda halkaasi, sida ay sheegeen waaxda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee Australia. mudaharaadayaal rabshado wato ayaa waxa ay xalay fiidkii ka dhaceen magaalada Tel Aviv, iyada oo sidoo kaleetana uu gacan ka hadal dhex maray booliiska iyo qaar ka mid a dadka bannaanbaxa dhigayay. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay Tel Aviv sabtidii xalayto xilli habeen ah si ay markaasi u dhigaan bannaanbax ay uga soo horjeedaan xukuumadda, isla markaasina ay ku dalbanayaan in dib loo soo celiyo la heystayaasha Israa'iiliyiinta ee Xamaas gacanta ku hayaan. qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa kor u hayay sawirada askarta oo dumar ay ku jiraan Israa'iiliyiina oo qaarkood dhowaan ka soo muuqday muuqaal ay baahisay Xamaas. muuqaalkaasi ayaa la arkayay dumar ka mid ah militariga Israa'iil oo gacanta ku dhigeen dagaalyahanna ka tirsan Xamaas xilli Xamaas ay markaasi weerareysay koonfurta Israa'iil 7 bishii ina dhaaftay Oktoobar ee sanadkii hore. mudaharaadayaashu ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen jooji dagaalka iyo caawi, waxa ayna ugu baaqeen dowladda in ay aqbasho heshiiska la isku dayay in 10 ka tirsan Israa'iiliyiinta gacanta ay ku hayaan Xamaas lagu soo daayo. dadka Israa'iiliyiinta ayaa si qoto dheer ugu kala qaybsan sida ra-iisul wasaare Netanyahu uu u maareeyay dagaalka ay xukuumaddiisu ku qaaday Gaza ee ay sheegtay in ay uga soo horjeedo Xamaas. saraakiisha militariga ee Afganbiga kula wareegay awoodi wadanka Burkina Faso ayaa sheegay inay sii deyn doonaan xukunka dalkaasi 5 sano soo socota. Go'aankaasi ayaa waxa uu ka soo baxay wadahadal qaran oo looga tashanayo ayaha dalkaasi maalmahan, sida ku cad xeer cusub oo uu soo saaray saxiixayna gudoomiyaha waa hoggaamiyaha dalkaasi ninka la yiraahdo Ibrahim Tatore. Militariga ayaa xukunka sii joogi doona muddo 6 bilood ah oo kaliya oo ka bilaabanaysa 2 bisha July ee fudan ugu soo haysa. Bayaankaasi ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in doorashada ay soo gabagabeyn doonto dawladdu inay suku meel gaar ah u qaban doonto kahor inta aanan la gaarin waqtiga loogu talagalay ee xilli kordhinta ah kooxda Afganbiga sameysay. Waa haddii xaaladda amnigu ay saamixi waayaan, bay yiraahdeen sida haatan wax loo wado. Militariga ayaa awooda dalkaasi dhaca galbeedka Afrika la wareegay talada sanadkii 2022 kadib markii ay ballan qaadeen in ay qaban doonaan doorasho bisha July ee sanadkaasi. Markaasi loogu soo celiyo awooda dowlad rayid hase yeeshee waxa ay sheegeen in amaanka uu siinayo tixgelin gaar ah oo koobaad in ay siiyaan muddadaasi kala wareejinta. Ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay sii daayeen waxa ay xoojiyeen aan raahda iga raali ahaa dhigistayaal Duqayn iyo sidoo kale to weeraro ay wadeen kana wadeen koonfurta ee bartamaha Gaza, iyadoo dhanka kale tan ay soo baxayaan warar sheegaya in tobanaan dadka kadib ay hanba qaadi doonaan iyadoo ay sheegayaan in todobaadkan ay amba qaadi doonaan wadahadalada lagu raadinayo xabajoojin ka dhaqan gasho mareenka Gaza. Weeraradii ugu dambeeyay ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen Gaza shalay ilaa iyo xaalita ayaa yimid kadib markii ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladdu ay ku amartay Israa'iil inay si degdeg ah u joojiso duulaankeeda ay ku qaaday magaalada Rafah ee iyadu mareenka Gaza ah. Israa'iil ayaa waxa ay ku adkeysanaysaa inay doonayso inay xididada u siibto dagaalyahanada Hamas, gaar ahaan bay leeyihiin kuwa ku sugan Rafah, isla markaasina ay badbaadiyaan Israa'iiliyiinta ay Hamas gacanta ku hayaan iyo kooxaha kale Falastiiniyiinta. Hase yeeshee weerarkeeda magaalada Koonfureed ee Gaza ayaa dhaliyay qeylo dhaan caalami ah oo bulshada caalamku uga soo horjeesteen weerarada Rafah ku socda. Rafah waxa ay ku taalaa xadka Gaza uu la wadaago Masar, waxa ayna ku nool in ka badan 400,000 oo qaxooti ah oo ka barakacay Gaza, inkastoo dhawaantan ay dib uga barakaceen ku dhawaad 900,000 oo dad ah. Waqooyiga Gaza oo ay mar kale ciidamada Israa'iil dhawaan dib u galeen kadib markii ay halkaasi dib uga soo laabteen dagaalyahanada Hamas, ayay saraakiisha caafimaadku ku sheegeen in duqeynta Israa'iil ee sabtidii ay ku dishay in ka badan 17 qof oo Falastiiniyiina. Israa'iil waxa ay sheegtay inay baareyso warka ku saabsan weerarka iskuulka ilaha caafimaadka ee Falastiiniyiintuna waxa ay sheegeen in 24 saac ee la soo dhaafay ee ciidamada Israa'iil dileen in ka badan 45 qof oo Falastiiniyiina. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowna ee xisbiyada ku tartamaya doorashada guud ee arbacada soo socota ka dhacaysa dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku jira ama ay wadaan maalmihii ugu dambeeyay ololahooda doorashada, iyada oo la filayo in xisbiga African National Congress ee ANC uu dalkaasi hoggaanka u hayay tan iyo markii lasoo dhaafay ama lasoo afjaray midabto koorkii uu markii ugu horreysay tan iyo xilligaasi ay taageeradiisu hoos u dhacday, isla markaasina uu u baahdo in uu wadahadal la sameeyo xisbiyada kale. Cabdixakiim Maxamed Sharuuc ayaa wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda siyaasadda caalamka kuna sugan magaalada London.
Run ahaantii waxaa socda ololaha maalmihii ugu dambeeyey ee doorashada dhici doonta 9-aad bishan oo maalma naga xig. Run ahaantii xisbiyada aada bay loolankoodii iyo kambeynkooda u wadaan, laakiin waxaa ugu mudan in wax laga ogaaday xisbiga ANC oo ahaa xisbi weligiiba tan iyo intii midabtakoorka waddanka uu ka dhammaaday xukunka hayay majority ahaa baarlamaanka iyo dowladdana soo hayay, in hadda shaki weyn laga qaba inuu sanadkani uunan helin doorashadan boqolkiiba konta in ka badan.
Haddaynu eegno qalimo maxaa keenay xisbigan ANC oo dadka muddada intaan leeg wadanka Koonfur Afrika hoggaanka u soo hayay in mustaqbalkiisa laga dayriyo isla markaana si warbaahin kala duwan ay qorayso ama muddooyinkii ugu dambeeyay ray ururinta la sameynayo la soo bandhigay tilmaamaysay ay taageeradiisu ay halkaasi soo gaadho. Maxaa keenay qodobada keenay ee halkaas soo gaarsiiyay maxaa ka mid ah?
Run ahaantii xisbigan waxa xisbiga ugu awoodda badan lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii miradakoorka. Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi oo isku duuban la jecel yahay, kabacdina waa Kitabi Mbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexaday wax dhaceen ayaa xafiiska uga tegay. Waxaa ka dambeeyey Zuma oo isna fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey, inkastoo 10 sano ugu horreysay uu wanaagsanaan la yiraa. Wixii ka dambeeyey noloshii oo adkaatay, noloshii dhaqaalaha, korontada, biyaha, housingka, gurgeynta ah, waxyaaba badan oo shacabku ay filayeen ayay waayeen oo hadba hoos u sii socday ilaa hadda heerka ugu dambeeyey la gaaray. Khilaafyo badan oo ka dhacay xisbiga ANC dhexdiisa oo la isqabqabsaday oo madaxdiisa isqabqabsadeen oo Zuma kamid yahay, haddaba xitaa xisbi gooni ah samaystay MK la yiraahdo, inkastoo hadda maahmihii ugu dambeeyey maxkamadda ay ka mamnuucday inuu ka tartan inuu tartami karo kadib markii xukun uu ku dhacay. Waxyaaba badan isbiirsaday ayaa jiro, dadkii aada uga niyajabay, dadka da'yarta oo la sheegay nidaamkii midatakoorkaba inay wax badan ka ogeyn oo iyagoona xisbiga in badan kasii tagaaya laleeyahay oo xisbiya kale isaga biiraaya. Marka waxyaabahaas isbiirsaday ayaa keena xisbiga in awooddiisii siyaasadeed uu ku lahaa South Africa ay sii yaraanayso.
Haddii tusaale ahaan oo kale saad aduba hadda carabaabtay 50% hoos uga dhaco xisbigan muddo aada u dheer oo ilaa iyo markii midatakoorka uu ka dhamaaday wadankaasi Koonfur Afrika waxa uu ahaa xisbi aan loo bobacdhigin, sida haatan adigu baad carabaabtay, haddiiba ay dhacdo inuu 50% hoos uga dhaco, maxay tahay tallaabada xigta? Maxaa la gudboon xisbigan si uu awooddu usii joogo amaba madaxweynahan u talinaya wadanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo isaguna xisbigan ka socdaana uu awooddu usii joogo?
Raadkii haddii 50% uu hoos ugu dhaco, waxay ku qasbanaan doonaan, xisbiga waxay ku qasbanaan doonaan inay raadsadaan xisbiyada yararka si ay xukuumad u dhistaan. Waana markii ugu horreysay noqon doonta ay u baahdaan xisbi kale inay bahwadaag la noqdaan si dowladdii ay u sii haystaan. Marka xisbi ahaan la yiraahdo waa laga yaabaa codka ugu badan inuu helo, laakiin inuu 50% gaari waa dhici karta. Ay ku qasbanaan doonaan inay maaragtay bahwadaag iyo qolooyin kale xisbiyada hadba kii ay siraadaan oo isla shaqayn kartaan. Ramaphosa oo maaragtay waxyaabihii meeshaba lagu keenay madaxweynenimada waa tii Zuma markii dhibaatooyin ku badato uu isagu sidaa xukun kula wareegay oo isaguna rajooyinkii badanaa ee shacabka qabeen laga waayey. Waxyaaba badan oo jira, marka waxay ku qasbanaan doonaan un inay coalition sameeyaan dowlad iyo wadajira oo xisbi kale uu maaragtay kula shirkoobo, iyadoo markaa noqon doonto marka ugu horreysa ee talada lala wadaago una noqonayo xisbiga talada gooya ee majoritiga baarlamaanka haysta xukunka dalka hoggaanka u noqday. Marka waa weji cusub ay yeelan doonto South Africa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qalimow waxa uu ku sugan yahay magaalada London, waxa uuna ka faalloodaa siyaasadda caalamka iyo guud ahaanba wadamada Afrika. Weli Washington ayaad nagala socotaan. Markana dalka Canada, sanad walba bisha May marka la joogo waxaa wadanka Canada loo yaqaanaa bisha wacyigelinta xanuunka ku dhaca maskaxda. Ujeedada ayaa lagu sheegay sidii dadka Canadianka ah loo bari lahaa saameynta xanuunada ku dhaca dhimirka iyo sidii loo yareyn lahaaba markaasi qarsashada xanuunkaasi iyada oo loo marayo wacyigelinta bulshada. Soomaalida degan dalkaasi qaarkood ayaa ka mid a dadka qaba xanuunka ku dhaca dhimirka. Haddaba wariyaha v o eda ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka magaalada Toronto waxa uu ku wareystay Cabdullaahi Maxamed Aadan oo isagu la taliyo u ah hay-ad ka shaqeysa caafimaadka kana howlgasha Soomaaliya, sidoo kaletana wax ka aasaasay ururka Primesome Counseling oo bixiya la talin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka oo fadhigiisa u yahay magaalada Garoowe. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey muhiimadda ay leedahay wacyigelintan.
walaal fashion waa maasan tahay ee muhiimada ugu weyn ee loo laga leeyahay ama ay leedahay bisha may in loo aqoonsado waxay gelinta caafimaadka maskaxda waxa weeyaan in dadweynaha la baro maaragtay arrimaha la xiriira cudurrada dhimirka sidoo kale in wacyigelinta kor loo qaado oo dadka wacyigelintooda kor loo qaado iyo wacyigelintaas ku saabsan cilmi baarisada laga sameeyo caafimaadka maskaxda iyo daweynta iyo sidoo kale in la yareeyo takoorka la yareeyo isla markaana loo dabaaldego dadka maaragtay xanuunada dhimirka la ildaran oo ka soo bogsooday dadaalladii ay ku jireen haddii noqoto addictionka xanuunada kala duwan marka arrimahaas ayaa muhiimadda u weyn ee wacyigelinta bishan keenaysa in loo asteeyo waxaana la bilaabay in bishan May loo dabaaldego sanadkii 1949kii marka taas ayaa muhiimad u tahay muhiimaduna waa maaragtay wacyigelin ku saabsan dhammaan cudurrada iyo sida loogu duboobi karo iyo sida aan sheegay arrimaha takoorka la xiriira
waa tahay cabdullaahi marka laga hadlayo soomaalida bal ka waran heerka ay ka joogaan xanuunada ku dhaca dhimirka iyo heerku uu gaarsiisan yahay wacyigooda la xiriira arrinkan
walaal marka la eego dhibaatooyinka dalka ka dhacay dagaaladii sokeeye arrimaha la xiriira colaadaha arrimaha la xiriira bini'aadamtinimada waxaa la sheegaa in dadka soomaaliyeed tiro aada u fara badan runtii la nool yihiin caqabada la xiriira arrimaha caafimaadka maskaxda oo loo yiraahdo mental health challenges taas micnaheedu maaha in dadka tirada la-eg ay dad yihiin dad xanuunsan ama miira aan qabin laakiin micnaheedu waxa weeyaan dad la nool caqabadahaas la nool caqabada ugu weyn ee la nool yihiinna waxa weeyaan waxa layiraha traumada oo ah runtii dhaawac soo gaara dhimirka oo dagaaladii iyo waxyaalihii dhacay oo laga dhaxlay xasuus xanuun leh sidoo kale dalka waxaa aada ugu baahsan waxa la yiraahdo mukhaadaraadka ama substance abuse runtii markuu aada u badan yahay weliba dhalinyarada gaar ahaan ee dadka dagaalama iyo nolosha oo marka ayada laftigeeda aada u liidata oo dagaaladii laga dhaxlay marka wacyiga markay noqoto dhinaca wacyiga aada uma sarreeyo marka la eego dadka si ugu baraarugsan yihiin arrimahan iyo dawooyinka la heli karo oo runtii iyo dhibaatada maaragtay wacyi la-aantana waxaa keenaya de waxa weeyaan duruufaha dalka ka jira iyo priorityska aysan ka mid ahayn qudheedu arrimaha caafimaadka maskaxda la xiriira
marka laga soo tago Canada sidoo kale Soomaaliya ayaad ka shaqaysaa maxay yihiin caqabadaha la soo gudboonaada Soomaalida ee la xiriira xanuunada dhimirka
walaal waa maasan tahay caqabadaha marka la eego Soomaaliya sidaan sheegay dadku waxay ku nool yihiin duruufo aada u adag duruufahaasoo runtii ay u badan tahay dagaalada dowlad la-aanta iyo maaragtay adeega dhinaca dowliga oo aada u yar markay noqoto shaqa abuurka dadka marka waxay la nool yihiin waxa aan maaragtay afka qalad lagu yiraa stress ama cumulative stress cadaadis joogto ah oo qofka maalin walba la nool yahay dhaawacyo soo gaara dhimirka marka caqabadaha jiro kale waxaa ka mid ah in waddanka uusan ka jirin system ama adeeg caafimaadka maskaxda ah iyo sidoo kale inuusan jirin fund ama dhaqaale loogu talagalay in dadka dhimirka qaba dawooyinkii iyo caafimaadkii wixii la xiriiray iyo faham la'aan guud ayaa ugu waaweyn caqabadaha caqabadaha sidoo kale waxaa ka mid ah in ay yar yihiin dadka xirfadleyda ah ee cilmiga caafimaadka maskaxda barta ee Soomaaliya ka shaqeeya qoyada laftigeeda waxa weye caqabad kaloo jirta
ugu dambeyntii maxaa la gudboon bulshada Soomaalida si laysaga kaashado wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka
walaal waxaan runtii arkaa marka aan eego shaqooyinkii ka qabanay Soomaaliya afarta sano aada ilaa shanta sano aan ka shaqeynayay afarta sano ee barka waxa ugu weyn waxa weeyaan in dadku horta marka hore awareness ama maarata wacyigelin fiican la sameeyo waxyaalaha aan rabin halkan ka cadeeya waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira maanka caafimaadka maskaxda wuxuu saameeyaa dhan walba qofka noloshiisu saameeyaa wuxuu saameeyaa dareenkiisa qaabka uu fakaro iyo habdhaqankiisa waxyaalaha la xiriira dowlad la-aanta lack of trustiga iyo in dadku heshiin la-yihiin waxaa qeyb ka ah laftiga traumadii waxyaalihii dhacay baa qeyb ka ah marka waxaa muhiima dadku horta in arrimaha ku baraarugaan saameynta ay nagu leedahay kadibna ay dowladdu ay maaragtay adeegyadaasi loo fulin lahaa oo maaragtay ama adeegyadaas dadka loo gaarsiin lahaa haddii noqoto fan qareenid iyo maaragtay accounti iyo cilmi baaristiiba inay noqoto qudheedu waxyaalaha istraatiijiyadaha arrimaha caafimaadka in lagu daro dabcan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliyana waxaan ogahay inay leedahay istraatiijiyad intaa la dhaqaajiyo oo maaragtay fan loo raadiyo oo dadka ka shaqeeyana ay sameeyaan isku imaad ay dadku ugu adeegayaan arrinta arrimaha la xiriira caafimaadka maanka iyo maaragtay xanuunada dhimirka ku dhacda
kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Aadan oo la taliyo u ahaayo ka shaqeeya caafimaadka kana howlgala Soomaaliya gaar ahaan xanuunada dhimirka ku dhaca wuxuuna u warramayay wariyaha VOA-da ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
idaacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Waa tahay haatanna dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Wax soo saarka beeraha ayaa ah mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya. Hase yeeshee sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa curyaamiyey wax soo saarka dalka colaado, abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday. Taasi waxay dhalisay in qaar badan oo ka mid ah beeraleyda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay barakacyaal ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka. Haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya ee xilligan. Waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey. Wasiir Maareey, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nuur, aad baad mahadsan tahay
adiga mudan. Bal marka hore xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya ee xilligan waa sidee?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, aad baad mahadsan tahay mar labaad. Dabcan xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed waa la wada og yahay oo dhibaato weyn ayaa haysata. Ay ka dhaxleen dagaaladii sokeeye ee dalka ka bilowday 1991-kii ilaa xilligan hadda la joogo 2024, weli beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed aanay helinin adeegyadii loo baahnaa, ay dowladda uga baahnaayeen oo burburay dhammaan kaabayaashii beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed, sida jidadkii, buudooyinkii, wax kasta oo u sahlayay kanaaladii iyo waraabkii, webigii oo xaalkiisa aad ogtahay, webiyadii Soomaaliya xaalkooda iyagu sheeko dheer oo kale u baahan. Marka weli dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ku tiirsan, noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha, laakiin culaysyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka jira. Sidaad ogtahay, beeraha iyo xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed, waa meesha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed shaqo ka heli jireen, haddana weli qayb ka mid ah dadka Soomaaliyeed ka shaqeystaan. Marka waa backbone-ki dhaqaalaha Soomaaliya, laakiin dhibaato weyn oo 30 iyo dhowr sano haysay taageero la'aana oo khawaarijta dhibaatada ay u geysanayeen dadka beeraleyda iyo dhalinyaradii xoogga ahayd ee beeraha ka shaqeyn jirtay, oo ay ciidamaynayaan oo dilayaan, lama qiyaasi karo raiska ka jira beeraha iyo beeralayda Soomaaliya
waye waa sida aad sheegtay dabcan marka aan ka hadlayno beeraha waxa ugu horeeya kugu soo dhacaya waa uun caqabadahaas iyo culaysyadaas waasi u tagi doonaa inta aan barnaamijka ku jirnaa wasiir beeraha sida aad sheegtay waxay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan Soomaaliya marka maadaama aad tahay wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya ma jira qorshe cad oo ay wasaaradda u dejisay horumarinta beeraha iyo beeralayda Soomaaliya inkastoo maaragtay caqabaduhu ay baaxad weyn yihiin
haa wuu jira wasaaraddu istaraatiijiyad horta marka hore qorshe qaran baa jira oo hadda waxaanu ku dhaqanaa qorshaha qaranka ee sagaalad ama national development plan 9 ayaan ku dhaqanaa hadda dawladdan cusub uu raisul wasaaraha ka yahay mudane Xamse Cabdi Barre waxay keentay national transformation plan oo ah qorshaha isbeddelka qaranka oo ka weyn national development plan ka weyn ka saameyn badnaan doona qorshayaasha la dejiyay ka fiican yihiin oo ayaa la dejiyay marka qorshaha qaranka uu jira qorshe wasaaraddu leedahay oo 5 year strategic plan ma shan sano soo socota oo iyada kii hore wuxuu dhamaanayaa sida dawladda oo kale wuxuu dhamaanayaa sanadkan dhamaadkiisa laakiin mid cusub baan u dejinay oo shan sano soo socota laga bilaabayo 2025 laga bilaabayo ayaa noo dejisan oo leh priorities ama hortimino leh iyo action plan talaabooyin isdaba yaalla oo la qaadayo oo weyn ayaan leenahay
waye wasiir marka dhibaatada marka aan fatahada aadno iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha beeraha haysta iyo beeralayda marka dhibaatada ay fatahadaha iyo daadadku ku hayaan beeralayda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya ma ahan wax yar aad ayaan ula socday 20 ka sano ee la soo dhaafay ilaa iyo hadda lama hayo maaragtay xal dhibaatadan looga badbaado marka maxay tahay sababta ay dawladda arrintan wax uga qaban la'dahay
aad baad u mahadsantahay horta marka horeysa in dalka ay ka dhacdo fatahaad ama abaar waa wax cusub oo la yimid isbeddelka cimilada weligeed marmarka qaarkood roob badan uu dii jiray oo dadka maragtay ama fatahaad way ku dhici jirtay ama abaar way dhici jirtay laakiin way kala dheeraan jireen for example statistics lahayo marka laga soo bilaabo dib loo noqdo konton sano ama lixdan sano marka dib loo noqdo Soomaaliya iyo sida ay tahay la fiiriyo waxay sheegaysaa statistics-kaasi waxay sheegaysaa in 10 sanaba mar ay dhici jirtay ama habaar ama fatahaad halka sanad kasta hadda ay dhacayso ama abaar ama fatahaad marka climate-ku saasuu isu bedelay dabeecadda adduunku saasuu isu bedeshay waa kow dadkeena Soomaaliyeed ama beeraleydeena Soomaaliya ama dadka oo xoolo dhaqatadana ku dar meelaha qaarkood beer baa la isku yiraahdaa agro-pastoral community baa la isku dhahaa ama dadkii beeraha iyo xoolaha ka shaqeysanayay waxay u nool yihiin weli sidii loo noolaa maybe 1800 wax iska bedelay ma jiro wax horumara oo ay sameeyeen xagga nolosha iyo ma jiro marka qorshaanu ka leenahay taasna waa kaga sheekayn doonaa laakiin dhibaatadaas isbeddelka cimilada ka sokow waxaa jira dee sidaan kuu sheegay burbur ku dhacay infrastructure-kii beeraha Soomaaliya oo ugu weyn yahay webiga dawladdu markay jirtay way qodi jirtay inta laga soo bilaabo feerfeer agteeda ayaa lagu geyn jiray meesha webiga shabeel loo kala hadda tusaale kaaga soo qaado ayaa lagu geyn jiray ilaa meesha uu webigu uu ku dhamaado lagu geyn jiray waa la qodi jiray 5 sanaba marba ciidda laga saari jiray webiga waayo roobka iyo biyaha soo daayay webiga daadadka dhinacyada kaga imaanaya ciid bay wadaan ciiddaas haddaa 5 sanaba mar laga saarin
ده وحلا من نقايا نورك عادي كان وريج لا من نقايا مركا هاس بقى واحد كان توري وابوها يدلا كبوها هدير حاب يري ماضه وفتحيا هدو بالمقنعه وقلاليا مركا دباتين كوجوا وين هذا فتحات كلي وحوي وريج ميل وبيا كقاعدة ما شرت يدا كبوحسنتي يد قضينا ما شرتو ده هذا دولة الصومالية ولي وي ويكريسة لكن أنا عدة دكتور هلا كشفتها دان كح خوارجته أنا يديرين إن تفكير له أديه وبيجي أنت ماشى عن كوش يعني لقى سوا قبته قديستيسة أنا ماشى وقدم بيسة مركل الدافو قبل كشفه لدى هوسة لدى مايو ماشى وبيجي كشفه لدى أكو بيها كده ما ينشري أنت لقى جاريو لقدي شري هذا لما قدي كريو ميلها قاركود كوحها هرقي جعيسادها باكوشيرا او دادكاب اقو يهانيين تا ايو انشينير هادا اهيد هاوش اكاشا قايل لها اسكوما امني كرام مالكا وحبادا او وحي عانو قبان لهين شعبك الصوماليات كم نديه وحي كوحيليين ان شعبك الصوماليات فهمو خواريجتو اناني نوشو دي اي هرتاقن تاي فرومركو دي اي هرتاقن تاي داليرادو دي اي وحباراتو اي هرتاقن تاي نولاشا او دن Somaliyad ay baabinayaan marka khawaarijta in lala dagaalamo weeyo si adeegyada aan ku sheegayo kuwa ka badan loogu qabto shacabka Soomaaliyeed laakiin khawaarijta ciidamada Soomaaliyeed ba ayaa shaqo fiican ka haya annaguna qorshihi waa noo dejisan yahay marka ugu horeysa suuragal ay noqoto inaannu keenno qorshe qaran oo wax laga qabanayo fatahaada iyo abaarta labadaba oo Soomaaliya dhan wada gaara
waye khubarada qaar ayaa dhinaca beeraha waxa ay ku taliyeen sidoo kale in fatahaadaha ay yareyn karaan dibayactir lagu sameeyo maaragtay biyo xireenadii hore marka arintaas bal ka waran iyadoona wasaaradadu qorshe ma ka dejisay
absolutely sida ay sheegeen dadka aqoon yahay waa run waa ku sheegay dawladdi markaynu dawladda ahayn ama sideedaba dawladdu markay doonayaan inay maamulaan webiyada iyo biyaha waxay u leeyihiin khidado kala dambeeya oo taa ugu horeysa webigu inuu biyo badan qaadi karo meel kasta oo biyuhu ku joogsadaan laga furo si ay hore ugu socdaan mid waa taas talabaadna waxa weeye haddii biyuhu intaa ka bataan in loo sameeyo biyo xiino waaweyn loo sameeyo oo biyaha inta halka lagu kaydiyo halka loo leexiyo marka ay kuwii hore dhamaadaan haddana kuwa la soo daayo marka hadda shanta bisha June waxaan tagi doonaa annaka iyo khubaro badan oo hawlaha fisbafoga ama biyo xiyeenada ku takhasusay iyo hay'adana caawinaya waxaanu tagi doonaa mashruuci saabuun la dhihi jiray biyo xireenkii ugu weynaa Soomaaliya ee laga sameeyay halkaas oo ayaanu dib in loo dayactiro furi doona marka kaas iyo kuwa kale oo badan oo wabiga oo dhan markasta oo biyo badan soo fuulaan ka dejin kara waa noo qorsheysan yihiin intaas oo kaliya maaha Soomaalidu maanta haddii qof wuxuu qabanayo waxay u baahan yihiin in biyaha loo celiyo in biyaha loo celiyo Soomaalidu u baahan yihiin sababtoo ah gobolada kale xataa wadiyadu ay togagumaraan adarkaysa biyo xoog leh oo socda adaragtay hadii jeer Hargeysa iyo Berbera dhexdooda sabab baabuur qaadaya waa adaragtay toga burco toga garowe sida uu socdo oo biyaha badda galaya inta loo dhigo maragtay buundooyin celiya biyo meel celiya lagu leexiyo dooxooyin waaweyn oo hadhow looga caayo
wayay wasiir ama santahay khadka igu jir dowrka dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa maxamed ali baqo waxaan jooga magaalada baydhabo waxaan jecelahay inaan weydiiyo wasiirka beeraha Soomaaliya maxamed abdi xayir wasiir sida aad la socoto boqolaal kun oo ruux oo u badan beeraley sanadihii dhowaa meelo kala duwan oo dalka ah ka barakacayay ayaa xiriyooyinka barakaca lagu siiyaa bil waliba waa wax wanaagsan inay taageero helaan laakiin sida ay la tahay waa arin noloshooda lagu baabiinayo sidoo kalena loogu diidayo inay dib ugu laabtaan tacabka beeraha iyo wax soo saarkooda marka walwal intee leeg ayay arintaasi idinku haysaa wasiir baad maasantiin VOA
aadi aad u mahadsan yahay maxamed runtii su'aal iyo aad iyo aad u munaasib weeye aad yar horta 30 sano la soo dhaafay dalkeenan sida uu burburayo deegaan ahaan u burburayo dad ahaan u burburayo amni ahaan u burburayo infrastructure ahaan ama jidadkii iyo wixii la xiriiray kanaaladii wixii inoo samaysnaa dhaqaalaheen iyo nolosheena kabayay u burburaya si xoog la weeyay runtii nasiib darro dadka Soomaaliyeed ku ah inaanay fahamsanayn oo weli ku mashquulsan yihiin waxaan waxba taray iyo khilaaf iyo qabiil wax la mid ah oo kulligood noloshooda aan waxba ku biirinayn wixii wax ku biirinayna ay burburayaan. Walwal weyn baa naga haya dadka Soomaaliyeed. Horta marka horeysa qofka Soomaaliga haddii dhibaato uu la kulmo dabeecadda kala kulmo ama qadar ilaah xagga ka yimido ama abaar ama falaadis saasoo kale fatahaado in noloshooda la badbaadiyo waa mas-uuliyadda dowladda Soomaaliyeed, waa mas-uuliyadda qof kasta oo Soomaaliya oo wax garada weeye, waanu aaminsanahay taas. Laakiin in dadkii xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ahaa qaxooti laga dhigo ama xiriir qaxooti ay ku soo wada ururaan waxayna ku tahay kulligeen dhaawac kale oo sida haddaba diiftii dagaaladii sokeeye iyo dhaqaale xumadii dadka Soomaaliyeed ku dhacday qof kasta oo Soomaali uga muuqato ina ku sii dheereynaya taas ayay tahay. Marka dawladdu insha Allahu ta'ala waxay ka shaqayn doontaa sidii dadka Soomaaliyeed noloshooda ula soo bixi lahaayeen gacmaan horsiga iyo baahida iyo tuugsiga iyo nolol qof kale oo adiga kula mid ah ku xidnaashaha sidii loo yareyn lahaa. Marka dadka beeraleyda iyo xoolaleyda ee hadda wax IDBska meelaha la dhaho ku jira, dadkii ugu qiimaha badnaa Soomaaliya ee noloshooda la soo saari jiray, dadka kale waxay cunaan soo saari jiray u badan yihiin, waxaanu isku daynoo doonaa qorshe qaran oo dib loogu celinayo deegaanadoodii oo sidii ka quruxsan oo dawladdu daba socoto oo wax soo saar ay la soo baxayaan, ilaa noloshoodii iskuulo loo dhisayo, caruurtoodu wax ku bartaan. Laakiin wax walba waxa ku ka sida mar hore sheegay in khawaarijta iyo argagixisada laga ciribtiro Soomaaliya. Marka taas waanu adeerabna ugu baraarugsanahay, waana arrin nasiib darro ah dawladduna qorshe weyn ka leedahay marka ay khawaarijta ka horeyso dalka.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa wasiir doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Bashiir Cabdow, waxaan joogaa Nairobi. Waxaan jeclaalahay inaan wasiir maarey weydiiyo. Wasiir, waxaa aad ii xanuujiyo in dhawaanahan ay dalka ku soo bateen qudaar dibadda laga keeno oo dalkeena laga iibiyo, weliba ay ku jiraan noocyada ugu badan ee aan soo saarno sida muuska, cambaha, yaanyada iyo wixii lamid ah. Sidee ayay wasaaraddaada uga falcelin kartaa halistan ku soo socota dalkeena?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta marka horeysa waxaa jira qorshe wasaaraddu ay ugu talagashay inay ku dhiirigeliso beeraleyda tirada yar ee weli ka shaqeynaya inay wax soo saar ka shaqeeyaan sidii loo dhiirigelin lahaa. Waad ogeyd maalmo dhaweyd inaan tegayay meelaha qudaartu iyo dalagyada beeruhu kasoo galaan magaalada Muqdisho oo suuqa ugu weyn ee beeraleydu ku tiirsan tahay ah. Waxyaalaha aad sheegayso waxaa dhibaato weyn dadka Soomaaliyeed ku haya baada argagixisada ay beeraleyda baadayso. Waxaa dhibaato weyn ku haya in beerihii khudaartu kasoo baxaysay jidadkii u imaanaya xamar imaanaya ama suuqyada magaalooyinka waaweyn tegayay inay shabaabka u go-an yihiin oo ay lacag baada dadkii ka qaadayso oo ay beeraleyda ka kaxaysanayso dhalinyartii xooga lahayd oo dagaalo iyo argagixiso iyo isqaxiyo gelinayso. Halkaas waxaa ka tiri marka inuu hoos u dhaco wax soo saarkii beeraha Soomaaliya ama qofkii joogay Janaale, qofkii joogay Buulo iyo Galweyn, qofkii joogay Dejowhar oo 90 kilomitir xamar u jirto, baabuurku hal saac ka yar uu ku imaan jiray, inaanu soo gaarsiin karaynin khudaartii magaalada Muqdisho kale. Suuquna hadiyo jeer waa competition. Marka haddii xabada cambaha ka imaanaysa Buulo iyo Galweyn ay ku imaanayso $1, waxaa dhici karta talo soo dhoofiyana ku timaado 60 cent, 60 cent baa dhici karta.
yel keda adun kordan wax qaali ah iyadoo dalkooda laga soo saaray si u dhirigeliyo ka joojiya waxa jaban ee banaanka iimaana marka taas mas'uuliyadeeda weey qiimuhu doonaa ku yimaado xamar ilaa $100 ku yimaado mas'uuliyadda aan wasaaradda arrimaha madaxa ka ah waxa weeye inay ka joojiso kuwa banaanka iimaana wax kasta oo Soomaaliya ka soo bixi karaya marka qorshahaasan golaha wasiirada u wadna siyaasad baanu keri doonaa lagu xoojinayo lagu dhirigelinayo beerleyda Soomaaliya hatta siyaasadaan wadno golaha wasiirada u wadno inkastoo aan ka sii wada hordhacaan doonin waxa ku jira ciidamada qalabka sida inay beero yeeshaan ciidamada qalabka sida inay raashikay cunay yar uu noqdo kan dalka ciidamada kaliya ma hada iskuulada laftigooda meelaha qaarkood qadooyin baa arurta loo kariya marka inaannu wax iyaga cunno tiro badanna ka soo saarno waxa banaanka la iska joojino beerleyda Soomaaliyeed dhiri gelino jidadka u furno waqtigeenu u qaadanayso ma garanayo sababtoo ah waxaanan garanayn Soomaali goortay wax goortay caqliyeysanayso kulligeed oo waxaan isku hayso inta iska deeyso ay oranayo kulligeen isku naf baynu nahay waa baabaanay dalkeenina uu baabaaya deegaankeenina uu baabaaya kabiilka aan iska deyno isjiirka aan iska deyno aan midowno oo gacmaha isqabsanno argagixisadana aan iska xorayno taas bay wax waliba ku xiran yihiin ninka dhalinyarada hooyada Soomaaliyeed ee maqlaysa ayay taadu ku xiran tahay xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kaliya wax walba lagama sugayo dal kasta dowladnimada dadka samaysta dadkooda samaysta dadkooda difaacada wixii xun dadkooda diida dadka Soomaaliyeedna saas noqdaan baa laga sugayaa laakiin annagu shaqo adag baanu haynaa insha Allahu ta'ala
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya dhageystayaasha su'aalaha ku soo weydiiyay ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhow ayaan ku leeyahay dhageystay
walaalo markii hore magacaygu waa Aweys Cusmaan Aadan waxaan joogaa degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe markii hore waa salaamaya Nuur iyo wasiir Mare markii xiga wasiir waxaan ka mid ahay beeraleyda Shabeellaha Dhexe ku nool waxay ila tahay inaad la socoto waxa sanadaha dambe soo noqday cudurro ku dhacay geedaha iyo dalagyada mooska oo dhibaato weyn inagu haya marka sidee ay wasaaradda beeraha u taageeri kartaa beeraleyda mooska ee dalka
beeraleyda mooska moosku sidaad ogtahay wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha magaca Soomaaliyeed adduunka oo dhan gaarsiin jiray mooska ugu tayada badan ugu macaan macaankiisu aanu sokor ahayn natural yahay ayuu ahaa mooska Soomaaliya ilaahay amarkii ummadda Soomaaliyeed environment-iga iyo deegaankeedu hilibkeeduna hilibka ugu macweeye adduunka khudaarteeduna khudaarta ugu mac oo haddana aan lahayn cudurro lahayn ugu bay ahayd muuska Soomaaliya qiimahaasu lahaa waxyaalaha qarashka lacagta adagina ka soo gasho aynu dhoofino ayuu ka mid ahaa waa nasiir darro asadooyinkii waaweynaa maanta inay qaymo yihiino geedkan geed yuhuudka la dhahaa uu ka baxay oo baabiyey shabaab kuna diidan yihiin in laga gooyo la farto ay diidan yihiin nasiib darro weeye laakiin muuska cudurada ku dhaca waana loo keenay weli shay baare waaweyn waanaanu markiiba ku ogaano ma lihin laakiin waxaan leenahay dowlado iyo shay baaro Kenya iyo South Africa iyo meelo badan ku yaala oo aanu xanuunada wixii aanan anagu garanayn ama dalka gudihiisa ku tijaabin karayn aanu ku soo ogaano marka beeraleyda si fiican baanu isugu xiranahay shirkadaha beeraha iyo iskaashatooyinka beeraleyda waa isku xirnaa isku xidnaantana waa sii xoojinaynaa wax kasta oo culays ah oo idi haysta inaanu idinka khafiifino oo cudurradu ka mid yihiin ayaanu isku dayaynaa marka maalin dhaweyd oo kale xanuun mooska laga sheegay waa u jawaabnay beeraleydii wasaaraddan uga yeednay wixii daawadooda iyo xanuunku wuxuu yahay waa u sheegnay marka waa nala soo wadaagi kartaan wax kasta oo idin dhibayo oo cayayaan ama xanuunaha aad ku aragtaan beeraha kulliga
waaye waa mahadantaha wasiir ugu dambeyntii inkasta oo ay dhibaato naga haysato fatahaadaha haddana mar walba waxaan haysanaa dhul ku haboon tacabka beeraha laakiin dadka kama faa'iidaystaan sida ay in badan la socdaan waxaad ogtahay dalalka qaar ma lahan dhul fidsan oo maaragtay cusub ah oo carro madow mana haystaan webiyo markaasay beeraha ka tacbaan buuraha dushooda marka sidee dadka loogu dhiirigelin karaa inay tacabka beeraha xoogga saaraan sidayse wasaaradda uga caawi kartaa aaladaha tacabka iyo abuurka intaba
aad baad u mahadsantahay horta marka ugu horeysa sidaan sheegay ummadaha adduunka oo dhan waxay qiimeeyaan waxay taageeraan dowladahoodu iyo dadkooda waxbartay iyo qof kasta iyo shirkadahooda maalgelinta sameeya waxay taageeraan wax soo saarka beeraha adduunka oo dhan waayo qofka wax soo saarka beeraha wada qofka wax soo saarka production sectorka dadka ka shaqeynaya ama kalluunka ama xoolaha ama beeraha ka shaqeynaya waa qofka dalkaas qiimo ahaan ugu qiimo badan sababtoo ah wuxuu ka shaqeynayaa dalkani siduu isugu filnaan lahaa oo aan ugu gacan tuugsi aan u tegi lahayn cunto aan usoo tuugsan lahayn wuu ka shaqeynaya marka laba fikradoodba way jirtaa wadamada kale annakana la midka kow waxaa wada beeraha ka shaqeeya oo xoog geliya dadka lacagta haysta innaka dadkeena lacagta haysta waxay ka shaqeeyaan inay wax dad kale beerteen soo dhoofiyaan ma garanayaan halkan adigu beero oo ka soo saaro waa kow dowladuhuna qarashka ugu badan ayay ku bixiyaan in beeraleydu iyo dadka wax soo saaraya ay kobcaan si ay dalka cuntadiisa ugu filnaadaan waayo hadda dagaalka ukrain markuu dhacay dowlado badan oo adduunkaabaa noloshii ciriiri ka gashay oo joojiyey waxyaalihii ay dhoofinayeen faa ka soo qaad indiya oo kale bariiskii ay dhoofinaysa way joojisay markii ukrain dagaal ka dhacay marka waxaad ka soo qaadaa adduunkaoo dagaal ka dhacay oo dal waliba wixii uu la soo baxay uu reerta ganacsadaha soomaalida xagu marka ka keenaya cunto bariis iyo baasta inuu noo soo dhoofiyo xagu ka keenaya ma helayo mar dambe deedna isaga gurigiisa isagoo kaashka haystaa baahi ku dilaysa marka waayo waxna muu la soo bixin bariiskii uu soo dhoofin jiray cuni jiray waa laga joojiyey soo maad garan marka adduunka qofka beeraleyda ah waa qofka ugu quruxda badan waa qofka ugu dhaqaalaha badan marka ugu horeysa annaku sanadkan waxaanu sidaan kuu sheegay national transformation plan oo micnaheedu yahay qorshaha isbedelka qaranka soomaaliyeed baa iskale isbedelka waxa weeye dadkayaga beeraleyda iyo xulalayda kalluumaysatada inaanu standardka ay ku nool yihiin iyo waxay ku qalabaysan yihiin iyo siday u fekerayaan inaan bedelno aanu doonin oo ay noqdaan dad nolol fiican haysta dowladoodu garab taagan tahay waxay soo saarayaan suuq dowladdu ugu raadinayso wax qashinka lagu soo dhoofinayo laga celinayo markaas dadka dhalinyarada oo dhan hadda halkaanay buug wataan waxay leeyihiin shaqaysii war beeraha intaas oo waxayla joogta boqolaal ama kun iyo wax la jira oo beeraha kasoo baxaa jira de waxaan leenahay shaqa ma bixi karna beerihii aynu gurugurub isu qabsada beeraha aan idinku gacan siino inaad wax la soo baxdaan oo ibsataan oo noloshiini aad kala soo baxdaan marka waa inaan sidaan u fekerayno mindsetkeena inaan bedelno marka dowladduna national transformation plan saasay ku keentay dadka siday u fekeraan baanu bedeli doonaa insha allahu tacaala dowladaha
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa washington markana hurdada ayaa ka mid a waxyaabaha ugu fiican maskaxda ibni aadanka iyo jirkuba dhaqaatiirta ayaa waxa ay ka digayaan haddii hurdo la-aan qofka ay soo wajahdo in culeysyo badan oo nolosha ah ay lasoo darsi karaan oo caafimaad darro ay ka mid tahay sida dhaqaatiirta iyo khuburaduba ay ku sheegayaan in badan oo ka mid a dhaqaatiirta caafimaadka ayaa u qoro qofka ibni aadanka ah inuu helo hurdo u dhiganta 8 saacadood oo uu seexdo si dareenka maskaxdiisa iyo midka jir ahaaneedba aysan ugu imaanin xanuuno qaarkood suuragal ay tahay in qofku uu la noolaado abid dr cabaas jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka ohio state hospital ayaa wuxuu iga waramay xaaladaha ka dhalan kara hurdo la-aanta
da-da aad iyo aad hurdada waxay ka mid tahay waxyaalaha muhiimka ah oo loo baahan yahay maalinlaha ah waxaa la dhahay daily routine in 24 hours qofku waa inuu hurdo helaa hurdadaas oo ah ugu yaraan 3 meelood meel ka mid a maalintii waa wenteed hurdada keliya muhiim ma ah waxay muhiim kaloo ay tahay in uu helo hurdo tayo leh iyo inuu helo hurdo ku filan waqti sax ah hadii hurdo la'aan kugu dhacdo waxyaalaha oo dibka weyn ku imaana waxa way inaad sameyn karin ama maintain ku sameyn karin maskaxda qaybaheeda muhiimku ah educationka waxbarashada iyo inaad sameysid xasuus cusub. Waxaa kaloo kugu adkaanaya feejignaantaada, waxaa waqti badan kugu qaadanaya sida aad ugu jawaabi lahayd halisida kugu soo socda. Waxaa siinaysaa waqti yar inaad ku jawaabto meesha laga rabay, waqtigii waa la daahaysaa, waxaa laga yaabaa inaad halis ku dhacdo. Sida haddaad baabuur wardo oo hurdada kugu yar tahay, feejignaanta kugu yaraanaysa marka baabuurkii hadduu kugu soo dhawaado oo la rabay inaad quickly ugu jawaabtid ma samayn kartid. Waxaa halis u tahay naftaada inaad halis geliso marka.
Si lamid ah sidaasi, Dr. Cabaas ayaa waxa uu ka warramay faa'iidooyinka hurdadu ay u leedahay dhammaan habdhisyada jirka ee maskaxda ugu horeeyo ee qofka ibni aadanka uu leeyahay.
Fiican, hurdada waxay muhiim u tahay sidaba jifka oo dhan, system kasta oo jif ka mid ah ayay saameysaa, laga soo bilaabo maskaxda, wadnaha, sambabka iyo energy-ga si loo sameeyo metabolismida, iyo waxay kaloo muhiim u tahay immune system-ka, difaaca. Haddii hurdada ay yaraato, system-yada oo dhan waa wiiq, waxaa ku imaanaysaa wiiqnaan, dhibaa ku imaanaya, dhibkaasoo ah oo la xiriira quality xumada hurdadaada, waxaana halis u tahay inay kugu dhacaan cuduradan soo socda sida dhiig karka camal, wadna xanuunka, sokorta, depressionka iyo burnaan xad-dhaaf ah oo obesity.
Yaasin Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dhawaantaan timid dalkan Mareykanka ee magangelya doonka ah. Waxa uu joogaa wax ka yar sanad, waa una shaqeeyaa habeenkii ilaa iyo xilli dambe oo waa berigii ku dhow. Wuxuu ii sheegay in dhibaatooyin fara badan ay hurdo la'aanta ku keentay, walwalkuna uu qayb ka yahay. Asaga oo ku sugan gobolka Virginia ee oodwadaagta la ah magaalada Washington ayuu iiga waramay xaalkiisa.
Wallahi aniga waxay saameyn igu yeelatay, waxaan ahay waqtigan horta shaqada galaayo waa 1 AM, markii aan dhulkaas joogayna waxaan seexan jiray habeenkii, dadka maalinka seexan aqaana ma ihi. Saameyn weyn ayay nolosheyda ku yeelatay. Wixii aan seexdo dhan marmar anoo shaqaynayo, yaa waxaan seexdaa 2 saacadood maalinkii oo dhan, saameyntaas ayay igu yeelatay.
Maxaad dareentay markii hurdo la'aanta kugu dhacday?
Wallahi waxaan dareemay inaan xataa shaqada habeenkii markaan tago oon shaqayn karin oo jirkayga dhan caajis, anigoo shaqaynaya aan ku dhuxurdoonayo shaqadii, madax xanuun fara badan, jirkii oo iska daciifay oo jirkayga dhanbo aan waxba qaban karin, waxyaalo badan ayaan ka dareemay.
Si lamida Yaasiin, marka aan wareysanayo waxaa ag joogay saaxiibkiis Xamse Xasan. Xamse ayaa isna jooga dalkan Mareykanka 5 bilood, waa uu shaqeeyaa habeenkii. Wuxuu iga waramay isna saameynta hurdo yaridu ay ku keentay caafimaadkiisa.
Wallahi saameyn badan igu yeelatay, aad uma seexdo sida seexan jiro kale, uma seexdo bikaas waxa waaye noloshii oo dhan bu waxa waaye anaha walwalaa ku nooshahay. Adii qof sakiya ma tihid, maanta dhan waxba ka walwalaaleh ahaa, macnaha hurdo la-aanta walwalkii ahaa ka qaaday. Walaa xaalkay weli okay mu kusoo noqonin, waxba ka yar qaldan, laakiin isbitaalna weli ma aadin. Qur-aana iska akristaa, ilaah waxa ka rajeynaa inuu sidaasi maxalli jira wax ka bedelo.
Nuurta Maxamed oo ah hooyo dhalinyaro ah kuna nool ka Chicago ee dalkan Mareykanka, waxa ay tahay hooyo shaqeyso oo dhowr caruura leh, waxay ii sheegtay in ka badan 8 saacadood ay seexato kadib markii ay dhaqaatiir u qoreen oo ay booqatay dhakhtarro kale gedisan, xaalada caafimaadna ay soo wajaheen ay go'aan ku gaartay inay saxdo xilliga hurdadeeda. Isbeddel weynna haatan ay dareemayso.
Wallaahi Mareykanka markii aan imaaday ma aheen dadka xilli hore seexdo oo jadwalkii waxaan haystay Afrika markaan joogay, sidii aan u noolaan jiray. Maxaa yeeshee in muddaa markii aan joogay waxaan dareemay in caafimaadkaygii waxyaabo badan iska bedeleen, in subaxii aan daalanahay, in aan macnaha foxkayga uusan joogin markaan hurdo fiican helin. So waxaan go'aan ku gaaray waayadii ugu dambeysay inaan xilli hore seexdo si aan maadaama aan hooyo caruur leh aan ahay, aan ilmihii maalintii aan wax ugu qaban karo. So marka hadda waxaan seexdaa 9 saacoo habeennimo ama 9 PM, waxaana subaxii kasoo toosaa ilaa iyo 6, weyn igu filan tahay intaasi oo 8 saacadood oo toos oo hurdo ahayaan ka helay. Marka habeenada aan sidaas u seexdo way iiga duwan tahay habeenada aanan seexanin. Marka waxyaabo badan oo caafimaadkayga ayaan ku arkay oo isbeddel ku imaaday. Waxaa ii fududaaday howlihii howl maalmeedkaygii, shaqadii ay fududaatay ciyaaltiina la dhigray ay fududaatay waxyaabo badan ay fududaatay jadwalkaasi markii aan degsaday oo ah inaan xilli hore seexdo habeenki
Dr. Abbas Jaamac ayaa hadaba waxa dhageystayaasha uu siinaya tala caafimaad oo ku saabsan hurdada in la helo
markii hore qofku inuu exercise sameeyo inuu macnaha sariirta hurdo kale u isticmaalo inuu waxyaalahan kafeega iyo shaaha 10 saac ka hor intuu seexan uu joojiyo ayo maxaa la dhahaa meel oo quiet ah oo uu isaga hurdada kaga soo dhacay inuu tago haduu telefoonka maanta smartphone-ka camal 2 hours ka hor inuu damiyo markay hadii aad telefoonka uu ku daaran yahay oo aad fiisaneysid YouTube-ka ama maxaa la dhahaa social media aad ku jirtid waxaa loo baahan 2 saac ka hor inaad ku wadgelin inaad joojisid hurdo fiican u hesho
Isku soo wada duubo qurbaha gaar ahaan Mareykanka ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee laga shaqeeyo habeenkii shirkadaha waaweyn xarumahooda taas oo dhalinyarada xirfadaha badan aan lahayn ee nolol doonka gaar ahaan kuwa sida magangaliyo doonka ku yimaada dalkan ay u keeni karto mararka qaarkood dhibaatooyin ka dhasha hurdo la'aanta maadaama habeenkii saq dhexe ay shaqeeyaan inkastoo ay jiraan kuwa badan oo shaqeeya haddana maareeyo waqtigooda oo jiifta hurdo ku filan warbixintaasina waa shitaar ayay idinkaga imaanaysa markana aniga iyo adinkuba aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaheena
muqim ilahdali mashallah midabki magol khay mahadebe muqim ilahdali mashallah midabki magol khay mahadebe mankayo tigaday may smudanay
codkaasi baxsan ee talantaaliga ah heeskaasi cajiibka mirahayd ay yihiin ee kuwada luuqeynayeen Cismaan Cabdikariim Gacalo iyo Xaliimo Fatoosh ayaa ku soo gabagabeenayna idaacaddeenni galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed ee dhammaad hadalkii oo idin la intayno mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafno